าครบจัดทอง
แอปจ้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยนกไม่บานปลาย
แอปจ้าครบจัดทอง
แอปจ้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลาน
แอปจ้าประสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปจ้าครบจัดทอง
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินไฟช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
ใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับกลิ่นนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบทดอกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้กลิ่นนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
กลิ่นนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทกลิ่นนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับงานออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523-6
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด0844338889 0841463266 0860020044
กลับมาอีกครั้งกับความรู้สึกตื่นตาตะลึงใจหัวเราะร้องไห้ประทับใจกับสุดยอด23ภาพยนตร์สร้างสรรค์จาก17ประเทศในเทศกาลภาพยนตร์สหภาพยุโรปครั้งที่21 31พฤษภาคมถึง10มิถุนายนนี้ณหอศิลปะวัฒนธรรมกรุงเทพและ 15-24 มิถุนายนณวุฒิประกาศสวนแก้วเชียงใหม่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษจากเสียงต้นฉบับงานนี้ชมฟรีทุกเรื่องดูข้อมูลได้ที่ worldwideweb.facebook.com/euinthailand The European Union Film Festival 2012
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปเปิลช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอปเปิลช็อป
อะไรอะไรก็แอปเปิลช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงจริงนะคะเจ้านายแอปเปิลช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จากนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปเปิลช็อปก็จัดให
้แอปเปิลช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซินคอนสแควร์ชั้นB1โซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์02-393-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะพบกันในช่วงเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะกับดิฉันลิปดาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตคุณสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณลิปดาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะมีจังหวัดหนึ่งนะคะที่ยังเรียกว่ายังน่าสนใจสำหรับช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วก็กรกฎาคมนะคะก็เป็นเมืองที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองน่าเที่ยวหรืออาจจะเรียกได้ว่าเมืองท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวนะคะเราได้เคยเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังถึงการชมผีเสื้อนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นผีเสื้อที่มีสายพันธุ์มากมายแล้วก็น่าสนใจนะคะวันนี้เนี่ยเราจะชวนไปเที่ยวที่จังหวัดสระแก้วกันอีกครั้งหนึ่งโดยที่ฤดูนี้มีอะไรน่าสนใจเราคุยกันใหม่ดีไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับนอกจากผีเสื้อแล้วนะครับซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าอุทยานแห่งชาติปางศรีดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่ามรดกโลกเขาใหญ่นะครับที่เรียกกันว่าเขาใหญ่ดงพญาเย็นนะครับเป็นสวรรค์ของนักดูผีเสื้อทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทยนะครับถ้าเป็นตะวันตกก็จะเป็นทางแก่งกระจานนะครับซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงนี้ครับช่วงมิถุนากรกฎาเนี่ยมีฝนลงมาบ้างแล้วเนี่ยนะครับผีเสื้อจะลงมาเยอะทีเดียวครับโอ้โหแบบมากมายนะ450สายพันธุ์นี่แต่ละสายพันธุ์ก็จะกินใบพืชต่างกันออกไปเพราะนั้นเท่ากับว่าปางศรีดานั้นมีผีเสื้อเยอะเพราะมีความหลากหลายของ ันไม้นะครับซึ่งในทางวิชาการเราจะได้ยินอยู่คำหนึ่งบ่อยๆเลยว่าความหลากหลายทางชีวภาพป่าไหนมีความหลากหลายทางชีวภาพป่านั้นมีคุณค่าสูงมากนะครับเพราะว่าผีเสื้อกินคนก็กินกินในรูปของอะไรอาหารสดยารักษาโรคนะครับยาสมุนไพรอะไรแบบนี้ครับทีนี้ก็มีคำถามบอกว่าเอาแล้วไปเที่ยวสาแก้วไปดูแต่ผีเสื้ออย่างเดียวหรือนะครับก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับอย่างคราวนี้เนี่ยผมก็อยากจะแนะนำว่าถ้าเราขึ้นไปจนถึงอำเภอวัฒนานครเนี่ยนะครับก็จะมีความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่เรียกว่าล้าลุนะครับไม่ทราบว่าคุณลูกตาเคยไปเห็นแพะเมืองผีหรือว่าเสาดินนาน้อยแพะเมืองผีนี่อยู่จังหวัดแพร่นะครับเสาดินนาน้อยอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับไม่ทราบเคยเห็นหรือยังครับ
ค่ะก็เคยไปมาแล้วนะคะคุณธีรภาพแล้วก็ที่มหัศจรรย์ก็คือลักษณะของธรรมชาติที่ถูกน้ำแล้วก็ลมเนี่ยนะคะกัดกร่อนไปแล้วก็สีจัดจ้านมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามเย็นนะคะ
ครับลักษณะของปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเสาดินนาน้อยหรือว่าแพะเมืองผีหรือว่าโป่งยุบนี่นะฮะที่เรียกในภาษาเขมรนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันกับสระแก้วเนี่ยก็จะเรียกว่าล้าลุนะครับก็คือเริ่มต้นจากการที่แผ่นดินนั้นมีการยุบตัวลงไปนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากโครงดินโครงหินใต้บาดาลแล้วก็แล้วแต่นี่นะครับทำให้ระดับของพื้นดินเนี่ยเกิดยุบตัวลงไปกลายเป็นชั้นเป็นเชิงเป็นหน้าผานะครับเสร็จแล้วยังมีพายุมีลมมีฝนมาพัดกระหน่ำมานะครับทำให้เกิดเป็นเสาดินลูกจรนานากันไปนะครับทำให้ดูแปลกประหลาดไปแบบนึงนะครับเวลาเดินเข้าไปแล้วก็เหมือนกับนึกถึงภาพดาวอังคารหรือว่าดาวต่างๆที่อยู่นอกโลกนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทีเดียวทีนี้โดยปกติธรรมชาติของแผ่นดินที่ยุบลงไปนั้นก็จะไม่ค่อยมีต้นไม้นะครับจะมีต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาอยู่น้อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเที่ยวล่าลุนะครับในตอนช่วงกลางวันนี่ก็จะร้อนแล้วก็จะไม่สงบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จากประสบการณ์ที่ผมเคยไปมาเนี่ยถ้าเราไปสักประมาณ4โมงเย็นนะไปที่ตรงปากทางเข้าล่าลุซึ่งอยู่ในเขตของตำบลทับราชนะครับอำเภอวัฒนานครนะครับจังหวัดตากพยาครับนะครับตรงนั้นจะมีบ้านคลองยางถ้าเราไปตรงบริเวณที่ปากทางเข้าของล่าลุเนี่ยนะครับอยู่ในเขตอำเภอตากพยาเนี่ยตรงนั้นก็จะมีชาวบ้านบ้านคลองยางตำบลทับราชเนี่ยก็จะมีชาวบ้านเนี่ยมีรถนะครับที่เรียกว่าเป็นรถที่ใช้ในการทำการเกษตรหรือว่าใช้ไถนาที่ว่ารถอีแท็กเนี่ยนะเอามาพ่วงเข้ากับเป็นลักษณะแค่สองแถวที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วเราก็จะสามารถนั่งรถอีแท็กเนี่ยเข้าไปในเขตลาลุนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แสงสุดท้ายของวันเนี่ยได้สาดส่องเข้าไปในส่วนที่เป็นดินยุบนะเป็นแสงสีทองสวยจริงๆนะครับแล้วก็อากาศก็จะไม่ร้อนเกินไปนะครับถ่ายภาพสวยงามมากนะครับเพื่อเพลินเจริญใจทีเดียวนะครับใช้เวลาเที่ยวสักประมาณครึ่งชั่วโมง45นาทีแล้วก็นั่งรถอีแท็กนี่นะครับรวมเวลาการเดินทางแล้วก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็กลับมาที่ตรงศูนย์พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของบ้านคลองยางอำเภอตำบลทับราชอำเภอตาพยาเนี่ยส่วนนั้นจะมีอาคารพิพิธภัณฑ์เขาจะจัดอาหารแบบอีสานนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลทับราชนั้นส่วนมากนั้นอพยพมาจากทางอีสานก็จะมีการรับประทานอาหารอีสานนะครับมีข้าวเหนียวมีอะไรต่างๆมากมายแล้วก็ทานกันบนโต๊ะหรือว่าที่เรียกกันว่าพาแรงนะเรียกกันว่าการรับประทานอาหารแบบพาแรงอีสานโต๊ะเนี่ยภาษาอีสานเรียกว่าพาคำว่าแรงก็คือตอนเย็นนะพาแรงก็คือการรับประทานอาหารร่วมกันตอนเย็นนะครับระหว่างรับประทานเนี่ยก็ยังมีการแสดงหมอลำนะครับแบบพื้นบ้านอีสานนะครับให้เราได้ชมกันนะครับสนุกสนานมากทีเดียวครับเพราะว่าจังหวะของหมอลำนั้นมีหลายจังหวะที่คึกคักสนุกสนานนะครับบางทีรับประทานทานข้าวเหนียวเสร็จเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้อาหารด้วยแล้วก็ขึ้นไปโยกตัวนะครับเต้นร้องรำทำเพลงกับชาวทับราชนะครับก็เป็นความงดงามอีกอย่างหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็พอตกค่ำแล้วสามารถที่จะพักได้ที่โฮมสเตย์ของชาวทับราชก็จะเตรียมไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นบ้านที่สะอาดสะอ้านนะครับอยู่ติดกันกับบ้านของชาวบ้านนะครับมีห้องน้ำห้องท่าที่แบบที่นอนที่สะอาดสะอ้านแล้วก็จะได้รับบรรยากาศแบบชาวบ้านจริงๆนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเห็นเขาทำอะไรแล้วก็จะได้ร่วมกิจกรรมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปดูแปลงผักหรือว่าเป็นเรื่องของการหุงข้าวเหนียวทำกับข้าวนะครับซึ่งเป็นที่สนุกสนานเพลิดเพลินมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ดีวิธีหนึ่งนะครับคุณลิซ่าครับ
ค่ะดิฉันคิดว่านะคะถ้าหากว่าไปที่บ้านคลองยางที่ตำบลทับราชเนี่ยนะคะอาจจะไม่มีโรงแรมชั้นหนึ่งให้พักนะคะอย่างที่คุณธีรภาพบรรยายมาเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอาคารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านนะคะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์ซึ่งเป็นที่พักที่ ชาวบ้านทับราชเนี่ยได้รวมกลุ่มกันทำการท่องเที่ยวในรูปแบบสากลนะคะผลประโยชน์ที่ได้ก็จะเป็นของชาวบ้านกันเองนะคะเพื่อใช้บำรุงท้องถิ่นแล้วก็เป็นรายได้เสริมของชาวบ้านเนี่ยนะคะฉันก็คิดว่าถ้าหากว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจที่จะไปท่องเที่ยวละลุเนี่ยนะคะตามสูตรของคุณธีรภาพเนี่ยต้องไปนอนที่นี่อย่างน้อย1คืนก็คงจะติดต่อไปได้นะคะติดต่อโฮมสเตย์มีหมายเลขโทรศัพท์ให้ติดต่อไหมคะคุณธีรภาพคะ
ครับก็จะมีท่านอาจารย์รำไพโคตรประทุมนะครับซึ่งจะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวของชุมชนนี้นะครับของชุมชนตำบลทับราชอำเภอสัตหีบจังหวัดสระแก้วนะครับก็โทรไปที่0885212551นะครับ0885212551นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะบอกว่าแหมไม่ค่อยถนัดที่จะดูนอนบ้านแบบชาวบ้านนะครับก็อาจจะเดินทางย้อนกลับเข้ามาในเมืองนะครับก็แต่ว่าใช้เวลานิดนึงประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับอย่างไรก็ตามเวลาที่เราไปเที่ยวน่ารู้นั้นผมแนะนำให้ไปถึงเย็นๆนะครับแล้วบอกมีเวลาเหลือนี่จะไปเที่ยวที่ไหนดีจากตัวเมืองสระแก้วไปอำเภอตาพยาไปน่ารู้นั้นจะต้องผ่านอำเภอวัฒนานครตรงนั้นจะมีธรรมชาติที่น่าสนใจอยู่ที่หนึ่งก็คืออ่างเก็บน้ำเขาพระปรงนะครับเป็นสภาพธรรมชาติที่สวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีนกที่หายากอยู่ก็คือนกไอ้ง่วนะครับนกไอ้ง่วนี่มีความสามารถมากในการที่จะบินมาโฉบแล้วก็ใช้กรงเล็กเนี่ยจับเอาปลาที่ขึ้นมาหายใจเหนือน้ำเนี่ยเข้าไปกินได้อย่างเก่งกาจมากนะครับตรงอ่างเก็บน้ำนั้นก็จะมีบริการล่องเรือนะครับถ้าเราไปเที่ยงๆอาจจะล่องไม่ไหวมันก็แนะนำว่าถ้าไปถึงที่เที่ยงไปบ่ายก็นั่งรับประทานอาหารริมฝั่งเสร็จแล้วก็ล่องเรือชมธรรมชาตินะครับกลับเข้ามาฝั่งสักประมาณสักบ่ายสามแล้วเสร็จแล้วก็ตีรถไปที่ข้ามเขตจากวัฒนนครไปที่ตาพยาไปที่ราชรูต่อนะครับก็จะเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่เจ๋งมากนะครับพูดง่ายว่าถ้าออกจากกรุงเทพเช้านะครับถือว่าออกสัก7โมงนะครับไปถึงอุทยานแห่งชาติกลางสีดาก็ไม่เกิน11โมงซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผีเสื้อจะเริ่มลงถ้าไปเช้ามากผีเสื้อจะยังไม่มาไปดูผีเสื้อสักประมาณชั่วโมงหนึ่งจาก11โมงถึงเที่ยงนะครับแสงสวยนะครับเพราะว่าจะมีพื้นป่าในกองแสงให้ชั้นหนึ่งแล้วนะครับจะถ่ายผีเสื้อสวยงามมากเลยถ้าเช้ามากก็ผีเสื้อน้อยหน่อยนะถ้าช่วงสัก10โมงถึงเที่ยงจะแจ๋วเลยนะครับจากกลางสีดาก็หาอะไรรองท้องนิดนึงแล้วก็ตีรถไปที่อ่างเก็บน้ำเขาพระปรงไปถึงสักบ่ายแล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็ไปล่องเรือล่องเรือขึ้นมาก็ไปที่ละลู่ต่อนะครับเบ็ดเสร็จหนึ่งวันเนี่ยบางท่านอาจจะมีเวลาน้อยนะครับทานข้าวพาแรงจบสักประมาณทุ่มหนึ่งแล้วก็ตีรถกลับถึงกรุงเทพก็ไม่เกินเที่ยงคืนตกลงไปเช้ายังกลับก็ยังได้เลยแต่ว่าถ้าให้ดีก็พักค้างสักคืนหนึ่งนะครับจะพักโฮมสเตย์ชาวบ้านหรือว่าพักที่ตัวเมืองสระแก้วก็มีที่พักมากมายนะและยังอยากที่เรียนต่อก็ยังมีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอนกสิกรนะครับโรงเรียนสอนควายซึ่งในการเราก็เคยมาพูดถึงมาแล้วใช่ไหมครับคุณนิดาครับ
ใช่ค่ะแล้วก็ยังมีที่ท่องเที่ยวนะคะถ้าหากว่าตัดสินใจพักโฮมสเตย์หรือว่าพักในจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะคะคุณธีรภาพก็ยังมีเส้นทางที่จะชวนเที่ยวก่อนที่จะกลับกรุงเทพนะคะเช่นที่อำเภอชายแดนแถวคลองหาดเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่าเพิ่งคิดว่าคุณเถื่อภาพจะพาไปช้อปปิ้งนะคะอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งที่ติดกับอำเภอสอยดาวของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยนะคะอำเภอแถวๆนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีใครได้ยินชื่อมากมายนักนะคะแต่คุณเถื่อภาพก็บอกว่ามีภูเขาหินปูนอยู่มากมายทำให้มีถ้ำที่งดงามชวนให้ไปท่องเที่ยวนะคะทีนี้ถ้าหากว่าจะไปเที่ยวเนี่ยนะคะคุณเถื่อภาพก็คงจะต้องอาศัยไกด์ท้องถิ่นใช่ไหมคะ
ใช่ครับอำเภอคลองหาดนั้นแทบไม่เคยได้ยินชื่อครับน้อยคนที่จะได้ไปครับเพราะว่าเป็นอำเภอทางด้านทิศใต้ของสระแก้วซึ่งจะไปติดกับเขาสอยดาวครับติดกับจันทบุรีแต่ว่าติดกับจันทบุรีส่วนที่เป็นป่านะเพราะนั้นก็เลยน้อยคนที่จะได้ไปแล้วในช่วงที่มีสงครามอินโดจีนสงครามในกัมพูชานั้นก็ยิ่งแถบนี้ก็ยิ่งแทบไม่มีใครอยากจะสนใจเลยแต่ผมได้พบความจริงว่าอำเภอคลองหาดนั้นมีแนวภูเขาหินปูนซึ่งภาษาทางธรณีวิทยาเรียกว่าCASC นะครับ KASC CASC เนี่ยอยู่ใต้ดินอยู่เยอะนะครับทำให้คลองหาดนั้นมีเทือกเขาหินปูนที่เกิดเป็นรูปร่างของถ้ำหรือว่าเพิงถ้ำรูปแบบต่างๆมากมายนะครับเหมาะสำหรับการเที่ยวชมหินงอกหินย้อยนะครับไปจนกระทั่งการผจญภัยแบบโรยตัวลงมาจากหน้าผาหรือว่าเข้าไปในถ้ำที่เป็นน้ำคือหมายความว่าเวลาจะเข้าไปในเที่ยวถ้ำจะไปเห็นความงามได้เนี่ยต้องว่ายน้ำเข้าไปนะเพราะนั้นก็จะมีถ้ำต่างๆเยอะแยะนะครับอย่างเช่นถ้ำเพชรโพทองนะครับถ้ำหาดทรายแก้วนะครับหรือว่าถ้ำน้ำเขาสิวะเนี่ยอย่างเช่นถ้ำเพชรโพทองเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เข ข้าไปแล้วเนี่ยจะมองเห็นเพดานถ้ำเนี่ยโหวนะครับเราจะมองเห็นปากปล่องของถ้ำซึ่งสูงมากซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่เขานิยมโรยตัวลงมาจากปากปล่องซึ่งแน่นอนครับดีจะไปโรยตัวไม่ได้นะครับต้องมีความชำนาญแล้วก็มีการทดสอบมีการป้องกันมีการจัดอุปกรณ์ในการป้องกันความปลอดภัยไว้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะไปเที่ยวถ้ำนาตาที่ผมว่ามาที่อำเภอคลองหาดนั้นควรจะไปเที่ยวกับผู้นำการท่องเที่ยวซึ่งจัดขึ้นมาโดยองค์การปกครองท้องถิ่นนะครับอย่างเช่นเทศบาลของคลองหาดนั้นเขาก็จะคอยเป็นบริหารจัดการการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดเป็นความสะดวกกับนักท่องเที่ยวแล้วที่สำคัญที่สุดสนุกแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจจะไปเที่ยวแบบที่ผจญภัยสักหน่อยนึงหรือว่าจะไปแบบสบายๆนะครับไปเดินดูหินงอกหินย้อยก็ได้นะครับติดต่อไปได้ที่เทศบาลคลองหาดนะครับ0898006118 0898006118ที่น่าสนใจครับคุณลุงนะครับถ้ำหลายถ้ำทีเดียวที่ผมเอ่ยมานั้นจะมีลักษณะที่เป็นถ้ำที่ทะลุนะเพราะฉะนั้นจึงมีลมไหลเวียนอยู่ข้างในไม่ใช่ถ้ำที่ตันนะแล้วเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะไม่ถึงกับโอ้โหร้อนจนแทบจะไม่มีการหายใจไม่ใช่แบบนั้นเข้าไปแล้วจะเย็นสบายครับดังนั้นก็ถ้าท่านได้มีโอกาสไปสระแก้วนะครับผมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวใหม่แห่งหนึ่งก็คือไปทางชายแดนทิศตะวันออกเฉียงใต้สุดเลยของสระแก้วก็คืออำเภอคลองหาดแห่งนี้ครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับในอีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยอำเภอเนี่ยถือว่าจะเป็นพูดง่ายว่าอำเภอเที่ยวถ้ำใครก็จะมาที่นี่ทุกๆปีตอนนี้เริ่มแล้วนะครับตั้งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีการจัดวันเทศกาลแห่งความรักด้วยการที่คู่บ่าวสาวโรยตัวจากหน้าผาแล้วท่านในอำเภอก็ในอำเภอบ้างรองท่านผู้ช่วยบ้างนะครับโรยตัวจากหน้าผาไปจดทะเบียนสมรสกันกลางหน้าผาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักที่มีต่อกันอย่างแน่นแน่นกันมาแล้วครับคุณลิตาครับ
ค่ะก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะอย่างเช่นที่ท่านผู้ว่าสานิชนาคสุขศรีท่านก็มีนโยบายที่จะนำพาสระแก้วไปในทิศทางที่เป็นเมืองท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวอย่างยั่งยืนเพราะว่าจังหวัดสระแก้วนี้เป็นส่วนเชื่อมต่อของพื้นป่ามรดกโลกในเขตอำเภอเมืองนะคะแล้วเท่าที่เราได้นำมาเสนอกันในวันนี้เนี่ยก็มีทั้งภูผาและเถื่อนถ้ำมากมายให้ท่องเที่ยวนะคะมีความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหลายๆอย่างแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะจนถึงกรกฎาคมของทุกปีเนี่ยพลาดไม่ได้ที่จะไปชมผีเสื้อกันนะคะค่ะอย่างเช่นอาจารย์ศักดิ์สิริมีสมสื่อกวินศรีไร้ได้นำชื่อผีเสื้อมาพรรณนาไว้ตอนหนึ่งในบทเพลงสบตาผีเสื้อปางสีดาว่านินเหลือฟ้างามตาองครักษ์บารอนมลายูแฟนซีมยุราไกเซอร์อาเคเซียถุงทองกำมะหยี่โคอีนัวนอนมะนาวทั้งหางยาวหางติ่งสวยจริงดาราไกรเหลืองหนามประดับเพชรพ่อมดเจ้าป่าสะพายฟ้าโอหลากหลายอื่นๆอีกมากมายนั่นคือผีเสื้อลายซิกแซกใจงามก็เห็นงามทุกสิ่งก็เห็นจริงทุกอย่างที่ปางสีดาเป็นผีแต่ไม่หลอกตกหนาสนใจก็ตามมามาสบตาผีเสื้อ
ครับการที่เอ่ยมานั้นเนี่ยก็จะเป็นชื่อของผีเสื้อนะครับซึ่งน่าสนใจมากครับนินเหลือฟ้าองค์คลักบารอนมาลายูแพนซีนิลาเนี่ยนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเป็นการชมผีเสื้อนั้นจะไม่ยากเหมือนกับนกนะนกนี่มันมาไวมาเกาะแล้วก็ไปไวนะครับหรือว่าเวลาไปดูดอกไม้เนี่ยครับก็จะบานมาทีบานช่วงสั้นแค่สักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งแต่ว่าผีเสื้อนั้นลงมาทีนึงนะปีนึงที่ลงมาเยอะๆเนี่ยนะครับ3เดือนเลยนะครับแล้วก็ถ่ายภาพง่ายๆนะครับเพียงแค่ทำตัวให้นิ่งๆนะครับผีเสื้อจะอ่อนไหวกับสิ่งที่มันมีความเคลื่อนไหวถ้าท่านไปนั่งนิ่งๆทำเรื่องที่สักพักนึงเลยโอ้โหผีเสื้อเป็นพันๆตัวจะมาลายรอบอยู่ข้างๆท่านในช่วงของ3เดือนที่เอ่ยถึงมาเนี่ยนะครับในเขตของป่าเทียนแห่งชาติปางสีดาเพราะฉะนั้นจึงขอย้ำว่าผมค่อนข้างจะสนับสนุนมากๆครับที่ท่านพ่อเมืองสักแก้วนะครับไม่เน้นนโยบายในการที่จะทำสักแก้วไปสู่การเป็นแบบโอ้โหคอมเพล็กซ์ทางด้านการบันเทิงหรือว่ามีการพนันอะไรแบบนั้นซึ่งไม่ค่อยก่อผลดีต่อใครเท่าไหร่นักนะครับคนได้ประโยชน์มีน้อยเนี่ยแต่การรักษาเมืองสระแก้วไว้ให้เป็นปอดของประเทศไทยก็จะทำให้ชาวบ้านแล้วก็ประชาชนเนี่ยคือประชาชนเองก็มีที่ที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนยาวนานชาวบ้านเองก็สามารถจะผลิตสินค้าของที่ระลึกนะครับแล้วก็ให้บริการการท่องเที่ยวไปอย่างยั่งยืนยาวนานเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายให้ปีนี้เป็นปีที่สระแก้วจะเน้นการท่องเที่ยวมุมมองใหม่หัวใจสีเขียวเนี่ยผมคิดว่านี่คือแนวทางที่จะส่งเสริมให้ สระแก้วนั้นพัฒนาไปอย่างยั่งยืนไม่ใช่แบบว่าทำอะไรขึ้นมายิ่งใหญ่มหัศจรรย์นะครับใช้เงินทุ่มงบเป็นร้อยล้านแล้วได้ประโยชน์คนเดียวเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อาจจะให้มืออื่นเขาทำไปนะครับแต่ว่าสระแก้วนั้นมีได้กี่แห่งนะครับคุณลิปตาที่ว่ามีเขตป่าที่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ในเขตอำเภอเมืองเลยพูดง่ายว่าปางศรีดานั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่ติดกับหลายอำเภอนะครับแล้วก็ติดกับหลายจังหวัดด้วยแต่ว่าส่วนที่เป็นที่ตั้งของอุทยานนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดนั้นอยู่ในเขตสระแก้วเท่านั้นไม่พออยู่ในเขตอำเภอเมืองสระแก้วครับผมคิดว่าอาจจะมีที่เดียวในประเทศไทยที่มีป่าสมบูรณ์อยู่ติดอำเภอเมืองเลยนั่นคือที่สระแก้วครับ
ค่ะถึงแม้ว่าจังหวัดสระแก้วเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกิดใหม่นะคะแต่ผืนป่านั้นเป็นผืนป่าเก่าแก่นะคะเราก็ชวนท่านผู้ฟังไปเที่ยวเมืองท่องเที่ยวหัวใจสีเขียวอย่างยั่งยืนก็คือที่จังหวัดสระแก้วกันนะคะสำหรับท่านผู้ฟังที่อยากฟังเรื่องราวย้อนหลังก็ฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com เราสองคนคงจะลาท่านผู้ฟังไปก่อนเดี๋ยวพักสักครู่ฟังข่าวนะคะจากดิฉันลิดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ